VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Hari ini sudah Jumat, saatnya siap-siap berakhir pekan. Dan VOA This Morning bisa menjadi bekal Anda dalam mengisi akhir pekan. Selepas berita dunia, laporan pagi ini kami sajikan dari Washington. Fraksi Demokrat di Kongres Amerika mengadakan pemungutan suara untuk melindungi hak aborsi. Sidang dilakukan di tengah laporan bahwa Mahkamah Agung siap membatalkan keputusan penting yang sejauh ini melegalkan aborsi.
I'd really prefer that abortion remain a constitutional right. It's healthcare. I don't think the government should be getting in between.
Masih dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA This Morning nanti akan menyampaikan laporan dari KTT Amerika ASEAN yang dimulai hari Kamis.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus kerja keras untuk...
Selain itu, kami sampaikan laporan dari Indonesia. Pemerintah bereaksi keras atas tewasnya wartawati Al Jazeera di tepi barat. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Mantan Perdana Menteri Sri Lanka, Ramil Wickremesinghe, yang telah 5 kali menjabat, akan diangkat kembali hari Kamis dalam upaya menstabilkan negara pulau itu yang dilanda krisis politik dan ekonomi, kata seorang pejabat partai. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri malam ini karena sejumlah anggota parlemen memintanya untuk mengambil alih dan menyelesaikan masalah-masalah negara, kata Fajira Abeywardena, seorang pejabat Partai Persatuan Nasional pimpinan Wickremesinghe. Abeywardena menambahkan lebih dari 160 dari 225 anggota parlemen mendukung pemilihan Wickremesinghe, tetapi informasi ini tidak bisa dikukuhkan pihak ketiga. Tidak ada komentar langsung dari Presiden Gotabaya Rajapaksa yang berwenang untuk menunjuk Perdana Menteri. Jika Rajapaksa memilih Wickremesinghe, itu akan tampak sebagai usaha mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh krisis dan memulihkan kredibilitas internasional. Sementara pemerintahnya merundingkan paket talangan atau bailout dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan rencana penyusunan kembali utang. Konflik di Ukraina mengganggu pasokan dan harga pangan di seluruh dunia, kata Presiden Joe Biden hari Rabu ketika mengunjungi sebuah peternakan di Illinois. Di sana ia mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan industri pertanian Amerika. Para pengamat mengatakan gangguan pertanian ini bisa menyebabkan masalah jangka panjang di dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Kankakee, Illinois adalah tempat yang jauh dari Kiev, namun akibat dari konflik Ukraina dirasakan di sini, berdampak pada gandum yang ditanam. Serangan Rusia selama 11 minggu ke Ukraina membahayakan pasokan gandum dunia, juga jagung, jelai, minyak sayur, minyak goreng, dan pupuk. Harga pangan dunia naik hampir 13% sejak invasi itu. Presiden mengatakan hari Rabu dalam kunjungan ke daerah pertanian itu bahwa ia melakukan semua yang ia bisa untuk membantu petani Amerika mengisi kekosongan itu yang ia tuduhkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
You're literally the backbone of our country, but you also feed the world, and we're seeing with Putin's war in Ukraine.
Biden menambahkan, kalian benar-benar tulang punggung negara kita. Kalian juga memberi makan dunia. Kami melihat dengan perang Putin di Ukraina, kalian seperti tulang punggung kebebasan. Amerika bergabung dengan Vatikan dalam mengungkapkan keprihatinan setelah polisi Hong Kong menangkap seorang kardinal Katolik terkemuka dan aktivis pro-demokrasi lain dengan tuduhan mengancam keamanan nasional. Joseph Zen, kardinal berusia 90 tahun dan mantan uskup Hong Kong, ditangkap hari Rabu atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Ia mengecam keras pemerintah Beijing. Zheng kemudian dibebaskan dengan jaminan. Kami semakin terganggu oleh langkah-langkah Hong Kong untuk menekan dan melenyapkan masyarakat sipil. Juga secara keseluruhan prihatin dengan tindakan keras Hong Kong terhadap mereka yang berbicara baik di media, kalangan agama, dan akademisi, kata Kurt Campbell, yang menjabat sebagai koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Indo-Pasifik. Di Vatikan, juru bicara Matteo Bruni mengatakan tahta suci telah mempelajari dengan prihatin berita penangkapan Kardinal Zheng dan mengikuti perkembangan situasi dengan perhatian penuh. Presiden Joe Biden hari Kamis mengimbau para pemimpin dunia untuk meningkatkan upaya dalam menanggapi tahap pandemi dunia berikutnya, ketika Amerika sendiri mencapai titik COVID-19 yang suram tanpa pendanaan darurat miliaran dolar yang diminta Biden di Kongres. Hari ini kita menandai tonggak sejarah yang tragis di sini, di Amerika. 1 juta kematian COVID, kata Biden dalam pesan Kamis pagi. Ia berbicara kepada para peserta KTT COVID virtual kedua yang dipimpin AS diselenggarakan bersama oleh Belize, Jerman, Indonesia, dan Senegal. AS mencatat sekitar 82 juta kasus COVID. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Para anggota Senat dari Partai Demokrat di Amerika pada Rabu gagal meloloskan rancangan undang-undang yang pada dasarnya mengkodifikasikan hak untuk aborsi. Pemungutan suara di Senat setelah pengungkapan bocoran bahwa Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan penting Roe versus Wade yang melegalkan aborsi hampir 50 tahun lalu.
Pagar masih dipasang di sekitar Mahkamah Agung minggu ini ketika demonstrasi meningkat sebagai tanggapan atas draft pendapat yang bocor yang menunjukkan Mahkamah Agung Amerika siap untuk membatalkan Roe versus Wade, keputusan yang menegaskan hak konstitusional untuk aborsi. Irina, yang nama belakangnya dirahasiakan, adalah salah seorang demonstran pendukung hak aborsi.
I'd really prefer that abortion remain a constitutional.
Saya lebih suka aborsi tetap menjadi hak konstitusional. Ini soal perawatan kesehatan. Saya kira pemerintah seharusnya tidak campur tangan dengan urusan siapapun dengan dokter mereka.
Dukungan publik untuk hak aborsi telah sedikit meningkat sejak draft pendapat itu terungkap, dengan lebih dari separuh orang Amerika atau 53% mengatakan mereka tidak ingin melihat Roe versus Wade dibatalkan. Tetapi di seluruh negeri, banyak orang yang menyambut keputusan yang diantisipasi akan diambil oleh pengadilan tertinggi di Amerika itu, seperti diungkapkan Jack Durham, seorang penentang aborsi.
Saya berharap lebih banyak bayi yang akan diselamatkan. Itulah yang saya inginkan. Saya ingin melihat itu, aborsi, sepenuhnya ilegal.
Jika Roe versus Wade dibatalkan, aborsi akan segera menjadi ilegal di 13 negara bagian, dan larangan itu bisa dengan cepat menjalar ke 19 negara bagian lainnya. Senat Demokrat mencoba untuk mencegah hal itu dengan pemungutan suara pada hari Rabu dengan rancangan undang-undang untuk melindungi hak aborsi di tingkat federal. Senator Demokrat Chuck Schumer adalah pemimpin fraksi mayoritas di Senat.
Today's vote is one of the most consequential we will take in decades.
Pemungutan suara hari ini adalah salah satu langkah yang paling penting yang kami lakukan dalam beberapa dekade, karena untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, mayoritas konservatif dan mayoritas ekstrim di Mahkamah Agung berada di ambang pintu untuk menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan atas tubuh mereka sendiri. Itu merupakan salah satu langkah mundur terpanjang dalam seluruh sejarah Mahkamah Agung.
Tetapi fraksi Demokrat hanya mengendalikan Senat dengan tipis dan tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan rancangan undang-undang itu dengan penolakan dari Republik. Senator Republik Mitch McConnell adalah pemimpin fraksi minoritas di Senat.
Our Democrat colleagues want to vote for abortion on demand through all 9 months.
Rekan-rekan Demokrat kami ingin memilih aborsi berdasarkan permintaan untuk janin sampai usia 9 bulan, sampai saat sebelum bayi lahir. Pertunjukan pemungutan suara yang gagal yang hanya akan membuktikan ekstremisme mereka sendiri.
Dia telah berjanji untuk mengupayakan larangan federal terhadap aborsi jika Partai Republik memenangkan kendali Senat dalam pemilihan paruh waktu tahun ini. Amerika saat ini adalah salah satu dari 7 negara di dunia yang mengizinkan aborsi efektif setelah 20 minggu kehamilan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning.
Presiden Indonesia Joko Widodo memimpin langsung delegasi untuk mengikuti KTT Amerika ASEAN yang dimulai hari ini, hari Kamis di Amerika, 12 Mei, di ibu kota Washington DC. Ini merupakan pertemuan pertama yang dilangsungkan dalam 45 tahun. Nah, sebelum pertemuan dimulai, Presiden Jokowi bersama 9 kepala negara ASEAN melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan sejumlah anggota Kongres. Presiden tiba sekitar jam 11.30 siang dan langsung menuju ke ruang pertemuan yang terletak di lantai 3 Capitol Hill. Dilanjutkan santap siang bersama Pelosi. Selepas pertemuan itu, Presiden menuju ke The Willard untuk mengikuti US-ASEAN Business Council Forum yang menjadi forum pertemuan para kepala negara dengan pemimpin bisnis strategis di Amerika.
Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan.
Dapat saya laporkan pula bahwa di sela-sela pertemuan puncak ini, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi, di Ritz-Carlton. Sementara Pertamina hari ini juga menandatangani kerjasama kemitraan untuk menjelajahi kesempatan bisnis dalam energi tenaga panas bumi atau geothermal dengan Chevron. Direktur Pertamina langsung, Nike Widiawati, yang menandatangani perjanjian itu tadi dengan wakil CEO Chevron, Jay Pryor. Perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu wujud janji pemerintahan Jokowi untuk beralih ke energi terbarukan, dalam hal ini tenaga panas bumi, setidaknya hingga 23% pada tahun 2025. Presiden Jokowi dan para kepala negara ASEAN menutup agenda hari ini dengan pertemuan dan jamuan makan malam di Gedung Putih yang akan dipimpin atau dijamu langsung oleh Presiden Amerika Joe Biden. Nah, selain KTT Amerika ASEAN, dilangsungkan pula KTT pandemi global secara virtual yang tidak saja diikuti oleh negara-negara ASEAN, tapi juga hampir seluruh negara di dunia dan organisasi atau badan-badan dunia seperti WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC. Selain membahas upaya perbaikan sistem layanan kesehatan global ketika menghadapi penyakit yang berdampak luas seperti COVID-19 yang diduga akan ada lagi nih pandemi-pandemi berikutnya, KTT ini juga akan menjadi solusi untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 pada lebih dari 50% warga di negara-negara dunia ketiga yang bahkan hingga sekarang ini belum divaksinasi atau belum divaksinasi lengkap 2 dosis. Juga tentunya soal komitmen anggaran yang diperlukan untuk memulihkan negara-negara yang terkena dampak paling hebat akibat pandemi ini. Saya Fomas Reva melaporkan dari Washington DC.
VOA This Morning, kini kita ke laporan ketiga, laporan dari Indonesia. Pemerintah secara keras mengecam tewasnya wartawati Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ketika meliput aksi penggerebekan militer Israel di tepi barat Rabu.
Tewasnya wartawan Al Jazeera Shireen Abu Akleh Rabu menjadi sorotan internasional. Perempuan Palestina berumur 51 tahun itu tewas tertembak saat meliput upaya penggerebekan oleh militer Israel di Jenin, Tepi Barat. Palestina dan Israel saling menuding sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua pihak juga tidak saling percaya sehingga investigasi bersama tidak bisa dilakukan. Menanggapi kematian Shireen tersebut dalam jumpa pers Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah menegaskan, pemerintah Indonesia secara keras mengecam tewasnya wartawan Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Kami mengutuk pembunuhan wartawan Al Jazeera di wilayah jajahan Israel di tepi barat. Kami juga menyerukan dilakukan investigasi atas insiden tersebut dan penyelidikan tersebut mesti dilaksanakan secara cermat. Kami ingin pula menegaskan perlunya menemukan solusi untuk mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina, ujar Faiza Shah. Shireen tewas akibat luka tembak di bawah telinga oleh peluru berkaliber 5,56 mm dari senapan serbu M16 yang banyak digunakan oleh pasukan Israel. Sejumlah saksi, termasuk koleganya, memastikan perempuan 51 tahun itu tewas ditembak penembak jitu Israel. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Ika Ningtyas menegaskan pihaknya mengutuk keras tewasnya wartawan Al Jazeera tersebut sekaligus menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
Apa yang terjadi pada Siren ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi jurnalis saat melaporkan berita, utamanya di daerah konflik, itu belum terlindungi dengan baik. Pembunuhan jurnalis terhadap Siren di daerah konflik menjadi bentuk pelanggaran hukum internasional.
Aji mendesak otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan yang independen dan transparan sehingga pelakunya dapat diseret ke pengadilan serta memperoleh hukuman yang adil. Ika menegaskan investigasi independen merupakan upaya untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan kepada wartawan. Aji meminta semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi jurnalis yang terbunuh saat melakukan pekerjaannya. Dia meminta semua pihak berkomitmen melindungi jurnalis ketika mereka meliput di wilayah konflik atau berbahaya sehingga pers bisa bekerja secara bebas. Menurut Ika, pers yang bebas sangat penting untuk memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia. Dia menambahkan Aji akan ikut memantau penyelesaian kasus tewasnya wartawan Al Jazeera Sirin Abu Akleh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, VOA Washington. Beberapa survei yang hingga kini masih kerap dikutip para pejabat mengenai tingkat literasi atau minat baca menyebutkan tentang peringkat Indonesia yang memprihatinkan. Salah satunya survei Program for International Student Assessment yang dirilis Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2019 yang menunjukkan tingkat literasi Indonesia di urutan ke-72 dari 78 negara. Menjelang Hari Buku Nasional 17 Mei sekaligus hari ulang tahun ke-42 Perpustakaan Nasional, saya Utami Husin mengajak Anda mengikuti perbincangan tentang minat baca, buku, dan perpustakaan masa kini dengan Monica Nur Lastiani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, serta Maulina Muzirwan yang kerap disapa Momo, salah seorang penggagas klub buku Yogyakarta. Ibu Monica, bagaimana tanggapan soal survei ini?
Sebenarnya survei itu kan sudah dilakukan sangat lama ya, menurut saya sudah basi. Saat kita bicara tentang minat baca, itu sebenarnya minat baca di masyarakat khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, itu sangat tinggi, Mbak. Terbukti dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan tempat-tempat baca, memanfaatkan sudut-sudut baca, dan juga semua jenis perpustakaan yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta terutama. Pemanfaatannya cukup tinggi. Saya tidak lagi melihat bahwa minat bacanya itu rendah. Yang ada adalah jumlah bahan pustaka yang terbatas. Saat ini, di era digital ini, di mana HP lalu menjadi kebutuhan masyarakat, ini menjadikan kami harus kreatif untuk bisa menyajikan bahan bacaan yang digital di dalam genggaman. Kami terus melakukan sosialisasi terkait dengan kegemaran membaca di masyarakat, dan itu bisa terlihat dari saat ini minat baca masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta menurut survei yang dilakukan oleh Perpusnas itu tertinggi nasional.
Mbak Momo, Anda membangun komunitas Klub Buku Yogyakarta tahun 2012. Apa yang memotivasi Anda ketika itu?
2012 itu lagi, kalau anak sekarang itu bilangnya lagi hype-nya komunitas-komunitas yang ada di Twitter. Klub Buku Jogja ini tuh awalnya dari komunitas Twitter sih, Mbak. Jadi kayak kami, saya dan setelah satu teman itu kayak, yuk kita bikin satu perkumpulan yang isinya teman-teman yang suka baca atau teman-teman yang gila buku. Awalnya sih begitu gitu kan, dari Twitter lalu ke dunia nyata, terus kembali lagi ke sosial media sekarang. Pada awalnya semangat banget gitu, kayak merasa, iya aku suka baca tapi aku nggak punya teman buat diskusi buku gitu, atau kayak aku suka baca tapi aku nggak tahu gimana caranya untuk akses buku yang baik gitu, atau cuman kayak aku pengen kenalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama pencinta buku. Awalnya sih banyak yang suka gitu, karena merasa kayak kita satu kumpulan orang-orang yang punya kesamaan, jadi kan merasa terikatnya di sana gitu.
Berapa sih anggota komunitas ini?
Kami sebenarnya nggak ada anggota. Jadi kalau misalnya mau ikut acara bedah buku, ya monggo datang aja gitu. Kalau mau ikut diskusi online, siapa aja boleh. Kami juga punya WhatsApp group, itu ada sekitar 180-an anggotanya. Kalau untuk follower sendiri, udah 2.000 di Instagram.
Bagaimana dengan jumlah anggota Perpustakaan Daerah Yogyakarta?
Jumlah anggota perpustakaan sampai dengan saat ini, angkanya saya tidak update. Yang jelas, saat ini baru menggalakkan bagaimana supaya kami bisa optimal menggait anggota perpustakaan dengan cara jemput bola. Kami mempunyai program library trip. Kami mengundang sekolah-sekolah untuk datang ke tempat kami. Kami jemput, kami ajak untuk trip di library kami, otomatis sekaligus menjadikan mereka sebagai anggota. Dan itu minatnya sangat luar biasa.
Ibu Monica, selama masa pandemi, apa inovasi untuk mempertahankan minat baca masyarakat?
Karena tingkat kunjungannya kita batasi, maka langkah yang kami tempuh adalah kami tidak menutup peluang bagi pemustaka untuk meminjam buku. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA, kemudian nanti bukunya kita siapkan. Setelah siap, bukunya bisa diambil secara drive-thru. Dan itu juga berlaku untuk pengembaliannya. Saat ini COVID sudah melandai, mungkin pertengahan bulan ini kami sudah berani membuka ruang layanan kami.
Jadi mau tidak mau selama pandemi ini tetap ada penurunan ya Bu?
Pastinya iya, tetapi tingkat peminjaman buku digital kami itu sangat tinggi.
Apa saja Ibu layanan perpustakaan untuk warga masyarakat?
Cukup banyak, kami mempunyai layanan perpustakaan keliling, pojok baca, rumah belajar modern, itu kami peruntukkan bagi para pemustaka, tetapi yang lebih banyak aktivitasnya di situ bisa dijadikan tempat pembelajaran, misalnya belajar membatik, dia belajar membuat kerajinan dari lilin, belajar memasak, dan sebagainya. Kami juga mempunyai layanan untuk menonton film koleksi kami. Kami memiliki layanan referensi, layanan koleksi budaya Jawa. Kami memiliki koleksi naskah kuno, kurang lebih sekitar 23.000 judul. Paling lama tahunnya sekitar 1730-an. Dan saat ini masih terawat, dan kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan pelestarian juga. Kami membuat versi digitalnya. Kemudian kami juga melakukan upaya agar koleksi kami itu banyak dimanfaatkan dengan alih bahasa maupun alih huruf.
Komunitas Anda kalau tak salah memiliki kegiatan Bengong Bersama Klub ya?
Singkatannya BBK, Bengong Bersama Klub Buku Jogja. Itu bedah buku sih Mbak sebenarnya. Tiap bulan kami ada acara bedah buku, buku yang terpilih bulan sebelumnya akan dibedah oleh satu pemantik dan mengundang siapa aja yang pengen ikutan. Selama pandemi ini kebetulan kan nggak boleh ngumpul rame-rame ya. Nah itu jadi kami memindahkan yang dulunya offline jadi online gitu. Kita kumpul di Zoom atau di Google Meet bareng-bareng buat bedah satu buku. Kami juga punya kegiatan namanya Perpustakaan Jalanan KBY, terus juga KBY Goes to Publisher, sama kita tuh sering ngadain workshop bareng. Jadi kalau misalnya ada penulis yang mau diajakin buat bikin workshop bareng, biasanya kami undang mereka. Pernah bikin workshop penulisan puisi, novel, sama penerjemahan bahasa sastra terutama.
Nah, komunitas ini dibentuk apakah karena ada yang tidak terpenuhi dari layanan perpustakaan?
Datang ke perpustakaan itu kan pada diam semua ya Mbak. Jadi kalau misalnya mau ngajak ngobrol kayak takut mengganggu yang lain. Jadi ya lebih baik bikin komunitas sendiri di luar perpustakaan gitu. Paling ya kita ke perpustakaan buat mencari referensi atau kayak buku-buku baru yang sekiranya belum ada di pasaran atau belum mampu untuk memilikinya sendiri gitu.
Kami undang Mbak Momo untuk datang ke perpustakaan kami. Kami memiliki banyak fasilitas untuk menampung teman-teman Mbak Momo untuk berdiskusi. Kemudian kami mungkin juga bisa memberikan fasilitas yang lain, seperti saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Mbak Momo, ada literasi tentang menulis. Saat ini kami juga baru berlangsung nih kegiatan pelatihan menulis, di mana peserta nanti diminta untuk membuat artikel, kemudian kami bekerja sama dengan penerbit. Nah, artikelnya itu kita kumpulkan, kemudian kita terbitkan dalam bentuk buku antologi.
Komunitas pecinta buku atau penggemar membaca banyak sekali. Bagaimana perpustakaan memandang keberadaan komunitas macam ini?
Di Jogja itu banyak sekali. Penggiat-penggiat literasi itu banyak juga yang memiliki perpustakaan-perpustakaan mini di tempat atau di rumahnya masing-masing. Bahkan juga penggiat-penggiat literasi yang menginginkan supaya masyarakat itu gemar membaca, itu juga ada yang namanya komunitas perpustakaan keliling. Mereka itu keliling dengan berbagai alat. Ya memang karena lalu terlalu banyaknya komunitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kadang-kadang kami lalu menjadi kurang informasi mana saja yang harus kita perhatikan.
Minat baca di perpustakaan daerah Yogyakarta itu termasuk tertinggi secara nasional. Seperti apa gambaran perpustakaan yang Ibu pimpin sekarang ini?
Ini kan perpustakaan umum milik provinsi. Ya. Perpustakaan kami ini sudah meninggalkan kejadulannya. Gitu. Kami mulai meninggalkan itu tahun 2015. Saat kami pindah ke gedung yang baru ini. Jadi di perpustakaan kami itu, saat ini tidak ada yang namanya meja kursi baca. Yang ada di ruang baca kami itu adalah beanbag, sofa, kursi seperti kalau kita nongkrong di kafe, tempatnya juga full karpet, full AC, full wifi. Dari sisi penerangan, kami tidak mengandalkan listrik, tetapi semua ruangan baca kami itu aksesnya langsung terbuka dengan kaca. Kami ingin membuat para pemustaka kami itu nyaman berada di perpustakaan. Dan itu terbukti dengan saat kami mau tutup, itu kami susah sekali minta mereka untuk pulang.
Mengenai kendala yang masih dihadapi perpustakaan,
jumlah terbitan yang ada di Indonesia ini masih sangat terbatas, tidak seimbang dengan minat baca yang ada di masyarakat. Saat ini kami juga bekerja sama dengan IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia yang ada di Yogyakarta. Kami mendorong mereka untuk lebih banyak menerbitkan judul buku. Tetapi mereka juga ternyata kesulitan. Ternyata penulisnya juga tidak terlalu banyak.
Ini bukannya peluang bagi penggemar membaca untuk menulis sendiri karya mereka.
Berbicara tentang jumlah terbitan atau penulis itu lebih luas lagi ya cakupannya Mbak ya? Maksudnya bukan jumlah buku yang terbit, tapi lebih ke kayak bagaimana si penerbit itu memilah dan memilih buku mana aja yang mau diterbitkan.
Bagaimana sih peran gadget dalam menyalurkan kegemaran membaca Anda?
Terbantu sih Mbak sama aplikasi semacam iJogja atau iPusnas gitu. Terus juga kan Gramedia juga kebetulan punya aplikasi namanya yang Gramedia Digital. Kita bisa langganan dan baca buku gratis di sana. Inovasi-inovasi kayak gini tuh sebenarnya sangat dibutuhkan dan cocok untuk generasi Z sekarang yang lebih sering megang handphone daripada pegang buku.
Apalagi sih yang bisa mendorong orang meminati membaca?
Pertanyaannya agak tricky ya Mbak, agak menarik. Aku boleh cerita sedikit nggak? Jadi beberapa waktu belakangan ini tuh muncul banyak kayak dalam tanda kutip komunitas pembaca di sosial media dan mereka sering sharing tentang buku bacaan dan di sana tuh kayak teman-teman followersnya akun itu banyak yang terkesan FOMO gitu loh Mbak, fear of missing out. Jadi kalau misalnya kayak aku pamer buku A, nanti yang lain kayak tertarik dan wah aku juga harus punya gitu. Jadi menarik sih jadinya kayak itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca dengan sharing melalui sosial media.
Apalagi yang rencananya dilakukan perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca, Bu?
Kami sadar bahwa masyarakat sekarang itu banyak yang kesibukannya sangat luar biasa sehingga menjadi susah untuk datang ke perpustakaan. Kami mempunyai program untuk bisa memberikan bahan pustaka itu sampai dengan ke rumah. Kami buat dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi anggota yang kita namakan anggota istimewa. Istimewanya dia bisa memesan buku melalui telepon, melalui WA, melalui SMS. Kemudian nanti buku akan kami antarkan sampai dengan di rumah. Begitu juga dengan pengembaliannya. Itu yang saat ini baru kami rintis. Walaupun kendala kami adalah kurirnya yang terbatas.
Terakhir, pesan atau harapan untuk mereka yang belum berminat membaca atau datang ke perpustakaan, Bu?
Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, mungkin yang sebenarnya minat bacanya tinggi, tetapi kok lalu memiliki kendala untuk tidak bisa datang ke perpustakaan. Itu berbagai hal bisa dilakukan dan komunikasilah dengan kami sehingga kami bisa memiliki treatment buat masyarakat yang menginginkan bahan pustaka tetapi tidak bisa hadir di perpustakaan.
Kalau dari aku paling mulai dari apa yang kamu suka, nggak usah langsung baca buku yang menurut orang-orang hype, tapi mulai dari apa yang kamu suka, nggak usah lihat tebal tipisnya, tapi konsistenlah membaca, kayak sediakanlah waktu sehari minimal kayak baca 5-10 halaman.
Semoga survei-survei mendatang akan menunjukkan peringkat yang jauh lebih baik lagi untuk Indonesia ya. Terima kasih atas waktu Anda berdua berbincang dengan VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap kegiatan Anda.